Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Predsednik Burkine Faso za čas delovanja prehodne vlade uradno ostaja na oblasti. Podpisan plinski sporazum med Rusijo in Ukrajino, ki mu je prisostvovala Evropska komisija. Izrael iz Švedske odpoklical svojega ambasadorja. Madžarska vlada umaknila predlog o davku na internet. Začenjamo v Burkini Faso. Predsednik Blaise Compaore, ki je z namenom spremembe ustave, ki bi mu omogočila še peti predsedniški mandat, povzročil proteste, zaenkrat vsaj formalno ostaja na oblasti. Razmere nam opiše Andrej Morovič iz drugega največjega mesta v Burkini Faso, Bobo Dioulasa.
Včeraj je bilo že dosti hudo. Ne vem, verjetno kakšne novice imate, so protestniki zažgali parlament, pa rezidence teh režimskih posrancev, poslancev. Danes je pa, glede na to, da je včeraj imel predsednik Blaise Compaore en zelo govor, ki ni bil preveč dobro pretehtan, po mojem, v katerem je nekako sporočil ljudstvu, da zdaj pa končno razumel sporočilo, ampak da vseeno ne misli se stopiti z oblasti. In zgleda, da vojska je bolj na njegovi strani kot ne, vsaj za enkrat. Rezultati so bili takoj danes jutraj vidni, ker je mesto je eksplodiralo. Tako da trenutno je kar vroče tukaj.
Svojo vladavino bo Blaise Compaore končal, ko bo prehodni vladi potekal 12-mesečni mandat. Obenem je odpravil razglasitev izrednih razmer, ki jih je upeljal včeraj. V nemirno državo, v kateri trenutno ni jasno, ali vlada vojska ali ranjeni predsednik, bo danes prispel odposlanec generalnega sekretarja Združenih narodov za Zahodno Afriko, Mohamed Ibn Chambas, ki bo poskušal krizo pomiriti. V nemirih, ki so deželo zajeli včeraj, je življenje po zadnjih podatkih izgubilo okoli 30 ljudi, ranjenih pa jih je bilo najmanj 100. Več o tem v Kultivatorju ob petih. Zadnji od sporadično pojavljajočih naftnih sporov med Rusijo in Ukrajino je očitno razrešen. Rusija, Ukrajina in Evropska komisija so na bruseljskih pogovorih podpisale sporazum o dostavi plina in cenah, ki bodo trajale do marca. Pri podpisu sporazuma so sodelovali ruski energetski minister Aleksandr Novak, ukrajinski energetski minister Jurij Prodan ter podpredsednik energetskega resorja Evropske komisije Günther Oettinger. Podpis sta nadzorovala predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso ter novi podpredsednik energetskega resorja Maroš Šefčovič. Ukrajina bo plin dobivala po dogovorjeni ceni $378 na 1000 kubičnih metrov, kar je $100 manj kot običajno. Cene za poletje bodo ostale iste, to je $478 na 1000 kubikov, v primeru, da se pogodba po aprilu ne spremeni. Dotok plina bo omogočen, ko bo Ukrajina Rusiji plačala del dolga v višini milijarde in 451 milijonov evrov. Do konca leta bo plačala še preostanek 3 milijard in 100 milijonov velikega dolga. Del denarja, ki ga Ukrajina nima, bosta prispevala Svetovni denarni sklad in Evropska unija. V vzhodnem Jeruzalemu potekajo nemiri, v katerih se s policijo bijejo Palestinci. Ti so se začeli potem, ko je policija v torek prerešetala Mutaza Hijazija, osumljenega za streljanje na ekstremno desnega rabina Jehudo Glika. Drugega osumljenega je aretirala. Ubiti naj bi bil po besedah izraelske administrature oborožen, medtem ko njegovi sosedje to zanikajo. Še več. Policija naj bi streljala tudi proti njim. Ranjeni, a zdaj fizično stabilni rabin je bil trikrat ustreljen potem, ko je na enem od sestankov pozval k temu, da bi na tempeljskem griču v Jeruzalemu, kjer stoji mošeja Al-Aqsa, ponovno zgradili judovski tempelj. Mošeja, ki je za muslimane tretje najsvetejše mesto, predstavlja sveti objekt tudi za kristjane in jude. Slednjim je dostop na območje sicer dovoljen, ni pa jim na njenem območju dovoljeno moliti. Izrael je po napadu omenjeno mošejo zaprl, kar je v regijo vneslo dodatne nestabilnosti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je odločitev že označil za napoved vojne. Spori med Izraelci in Palestinci povzročajo probleme tudi na drugih področjih. Potem, ko je Švedska priznala državno suverenost Palestine, je Izrael dobil želočne krče in se razhudil. Izvoljeno ljudstvo je svojo jezo dokazalo tako, da je iz Švedske odpoklicalo svojega ambasadorja. Izraelski zunani minister Avigdor Lieberman je bil še posebej razhuden nad nerazumskim delovanjem skandinavske države. Razumevanje situacije na Bližnjem vzhodu naj bi bilo po njegovih besedah kompleksnejše od sestave Ikejnega pohištva. Izkušeni poslušalec se seveda zaveda, da gre v tem primeru za laž. Sestava Ikejnega pohištva je vse prej kot enostaven posel. Ostajamo na Švedskem. Kljub temu, da je sodišče evropskih skupnosti aprila letos razveljavilo direktivo o hrambi podatkov, podobne ideje in implementacije takih politik še vedno strašijo po Evropi. Švedska je namreč preko svojega telekomunikacijskega regulatorja prisilila ponudnike internetnih storitev, da hranijo podatke o svojih uporabnikih za namene kazenskega pregona. Zadnji ponudnik na Švedskem, ki se upira takim ukrepom, pa bo, ukolikor se ne ukloni zahtevam, moral plačati kazen v višini 500 000 evrov. Podobno zakonodajo pozna tudi Velika Britanija, ki še povečuje obseg hrambe podatkov v primerjavi z originalno direktivo. Predlog spornega mačarskega davka na internet, ki bi zahteval plačilo 0,5 evra za vsak pretočeni gigabajt in omogočal monopolizacijo še zadnjega medija, bo v besedah premijeja Viktorja Orbana umaknen. Gre bolj ali manj zgolj za začasno suspenzijo, saj bo Orban prihodnjega januarja pripravil nacionalno posvetovanje na temo problema interneta in davkov. Predlog je bil umaknen, ker naj ljudje ne bi razumeli njegove vsebine, kar je onemogočalo razpravo. Orban še vedno ustraja pri spremembi davčne zakonodaje. Paket preostalih davčnih reform za naslednje leto bo tako v parlament predvidoma odšel 17. novembra.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Mestna občina Maribor je ta teden postala bogatejša za 44.800 evrov. Toliko namreč znaša izplen postopka pred mednarodnim športnim razsodiščem v zadevi odpadla Univerzijada 2013. Spomnimo, da sta bili Mednarodna univerzitetna športna zveza FISU in mestna občina Maribor v postopku pred mednarodnim športnim razsodiščem v Luzani potem, ko je mestna občina Maribor zaradi ustavitve sredstev strani države odpovedala zimsko univerzijado 2013 v Mariboru. FISU je najprej grozil s tožbo v višini 7,7 milijona evrov. A je bila potem dosežena poravnava, ki je izhajajoč iz proračuna, Maribor stala 335 tisoč evrov. Znesek, ki ga je mestna občina Maribor dobila ta teden, pa je plod dogovora, da kakršenkoli denar, ki po postopku ostane na mednarodnem športnem razsodišču, pripada občini Maribor. Obe strani sta namreč plačali 30 tisoč evrov predujema. Seveda pa stroški obravnave in dosežena poravnava niso edino breme, ki jih je Univerzijada pustila občini. Gre tudi za likvidacijo podjetja Univerzijada, ki je pogoltnilo kar 640 tisoč evrov, od tega skoraj 500 000 evrov z naslova mestne občine Maribor. Ko smo ravno pri financah, ljudstvo opomnimo, da danes poleg dneva reformacije obeležujemo svetovni dan varčevanja, ki so ga leta 1924 razglasili predstavniki 700 bank in hranilnic z vsega sveta. Morda gre za naključje, a očitno je, da protestantska etika še enkrat stoji v sporedno z duhom kapitalizma. Hvali kombinata trdnega dela in varčevanja ni oporekal tako rekoč nihče, posledice mentalitete varčevanja in dejanskega zategovanja pasu pa čutimo še in predvsem danes. Ob nedavnem srečanju premijeja Cerarja z nemško kanclerko Angelo Merkel smo tako lahko slišali, da Nemci podpirajo ambiciozen projekt slovenske vlade glede konsolidacije gospodarstva, kar v prostem prevodu z politične nemščine pomeni varčujte, varčujte in Bog vam je pomagal. Off sta pripravila Fifi in vajenec Piki.
Off.